spraigi ar draudiem, kliedzieniem, šāvieniem un kritieniem rit pēdējo kadru filmēšanas seriālam Fati. Tas būs pasaulē pirmais seriāls latgaliešu valodā. Filmēšana notiek nomuļā Daugavpils pierobežas meža karjerā. Seriālā tas būs dzīvē neeksistējošs upenieku pagasts. Tieši te sastopu ar pistolēm bruņojušos abus seriāla galveno lomu skolotāju atveidotājus – Daugavpils teātra aktierus Māri Korsieti un Ritvaru Gailumu.
Jā, šodien noslēdzošā diena, un ir diezgan tomēr tās 12 dienas. Nu, tās nav tā, ka citreiz, ka citos seriālos tev ir drusciņi, bet šeit ir tomēr 12 stundas.
12 stundas maiņas, un tas sanāk no rīta līdz vakaram.
Varat atklāt arī radio klausītājiem, par ko tad īsti ir šis seriāls?
Par mums.
Par mums, jā.
Par diviem skolotājiem.
Divi skolotāji, kas izdomā...
Peļņēt naudu,
ka jodūdas un jāizdomā, kā nopelnīt lielo piķi, lai varētu dzīvi dzīvot zaļi.
Nu, kā saka, ka tas arī, kas ir mūsdienās, kas varbūt tās vēl ir priekšdienās, tas, ka tā kredītu jūks, tomēr citreiz neapdomāti, tu esi paņēmis kā galvotājs tā kā dzīvokli, un tad, nu, tad tev ir jāatdot. Un tad ir jāizdomā, kā nopelnīt. Nu, mēs, kā divi skolotāji,
gājām uz risku un domājām, ka mēs vienkārši viegli nopelnīsim naudiņu.
Nu, nesenāca tā vienkārši un viegli.
Tad socās atrisinājumies to ļoti nastos cieši, lai nabēg. Nu, tad ir interesanti. Tad ir smīklīgi, absurdi ir interesanti.
Tas ir humora žandrs.
I ar morāli. Ar latgalisku morāli. Beigos. Viss izaklaus absurdi komiski tā, bet tu man lala morāļa, ka varēsi asarēni nūbardinot.
Latgales mūziķis, vēsturnieks raidījuma veidotājs Arnis Labažaņins ir šīs seriāla tēmas idejas autors. Viss šajā seriālā esot balstīts uz patiesiem notikumiem stāst Arnis Labažaņins.
Sižets ir balstīts uz patiesiem notikumiem, kas notika Kursovā. Sižets ir banāls un ļoti absurds. Džeki stīp kontrabandu, jūs jums izadūdās, ja dabūt cigaretis, tad sarunājot ar savedieja palīdzību, kas jūs pirks Reigā, atbrauc cilvēks, nūzūk, visu kravu aizbāk, nesamoksai. Ko darāt? Policija žalotis nevar, vāk kaut kur uzinot savaidok.
Šāds tas paliek pa kameri.
Vispār ideja par to, ka šādu vajag un arī nauda, tie pamat kapitāls, nāk no Pītera Ragauša. Jis tiešām ir pirmīgs, kas pašcā ideja. Tad davai uztaisam kaut ko taidu, kas nav tikai viesture, kur vaci cilvēki stos, tā kā ir bijis kodreiz. Vajag tu dzēvē bīdot. I tā sacēt, nu, es biju gatavs idūt tu kapitālu, bet arī ar nosacījumiem.
Dzīvība filmēšanas procesā bez finansēm nerodas.
Es varu atklāt, kopējo summa ir 64 tūkstoši eiro filmas budžets, nu, es īdēvē mozok par pusi, un tad ir vēl ir investori, kuri ir pīkratuši tu naudiņi dūt, lai varētu to visu izdarāt. Tos ir lielas izmaksas, par to, ka tie profesionāla skaņa, gaisma, komanda. Tad riktīgi loba Latvijas lēmeņa līta, kad es pazaviju arī filmēšanas procesu, un es sapratu, ka nu, ir forši.
Filmēšanas procesu vada seriāla režisors Daugavpils teātra aktieris Vadims Bogdanovs. Filmēšana notiek visdažādākajās vietās. Situācija filmēšanas laukumā raksturo Kristīne Vainšteina.
Komandas darbs ir vienkārši lielisks. Katrs zina, kas kam jādara, neviens virs otram nebāžas, viss ir perfekti atstrādāts līdz pēdējai vīlē, jo filmēšanas diena mums ir maz. Rīgas komanda varēja atvēlēt tikai 12 dienas, un līdz ar to mēs saspiedām, ko vien var saspiest.
Vai es esmu skaists, pasaki man?
Nē.
Tad es nevaru filmēties.
Filmēšanā iesaistīta aktieri ne tikai no Daugavpils. Šobrīd ir ieroci laukumā, pielabojot detaļas kostīmā, darbojas kolorītais aktieris Jurijs Dzakanovs. Pieticīgāk savu izgājienu filmēšanas laukumā gaida aktrise Liena Šmoksta, kuras dzimtā puse ir Līvāni un kura neviltoti priecīga par piedalīšanos šajā seriālā.
Nu, man tas process nebija ļoti ilgstošs. Nu, man bija kaut kādas trīs reizes. Es esmu meitenes mamma, bet es piekritu ar lielu prieku, jo es esmu no Līvāniem un nu, tā jau arī ir Latgale. Un tāpēc ka man piedāvāja, ka filmēs pirmo latgaļu seriālu, un es uzreiz teicu, jā. Man ļoti patīk, ka seriāls ir latgaliešu valodā. Tā ir tāda forša odziņa tam seriālam, ka tas būs latgaliešu valodā.
91, take 2, park,
set,
and action.
Seriālam latgaliešu valodā ar nosaukumu Fati būs 4 sērijas. Pēc filmēšanas sāksies smagākais montāžas darbs, un visdrīzāk pie skatītājiem šis seriāls televīzijas ekrānos nonāks novembra svētku nedēļā. Silvija Smagare, Karīna Važnie, Latvijas Radio Latgales studija.